Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Metehnele presei în campania electorală cresc cu apropierea zilei alegerilor. Primul examen de bacalaureat și primele filmări contra copiatului.
Nu cred că este o experiență negativă.
Premierul Turciei pe cale să-și întărească și mai mult poziția la noi alegeri. Frumusețea și mizeria fotbalului în două reprize, de la finala Cupei Campionilor la Congresul FIFA.
Calitatea fotbalului jucat de Barcelona rămâne o mostră de artă izolată într-un mediu de mizerie politică și morală profundă. Căci fotbalul din finală n-a fost proiectat, pregătit și cu atât mai puțin jucat de comisiile, comitetele și funcționarii FIFA.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Duminică 5 iunie, în ziua alegerilor locale, vor lucra toate secțiile de evidență a populației, inclusiv cele care eliberează documente de identitate. Potrivit unui comunicat al Ministerului Comunicațiilor, măsura a fost luată pentru ca alegătorii să-și poată procura și în ziua scrutinului acte de identitate provizorii și să poată merge la vot. În comunicatul de presă citat de Infoprim se mai spune că în perioada 31 mai 5 iunie, actele se eliberează gratuit. Aflat în vizită la București, ministrul economiei Valeriu Lazar a spus că Republica Moldova vrea să-și reducă cu 15 sau chiar 30% dependența de gazele importate din Rusia și contează în acest efort pe ajutorul României și Uniunii Europene. Potrivit site-ului Hot News Ro, Lazar a mai spus că Moldova și-ar putea stoca rezerva strategică de gaze la un depozit din România, mai degrabă decât să-și construiască un depozit propriu nou. Vicepremierul moldovean a mai spus la București că în vară va fi finalizat studiul de fezabilitate al gazoductului Drochia-Ungheni-Iași, care ar urma să fie finanțat și din banii Uniunii Europene. Armata moldoveană a primit astăzi echipament tehnic în valoare de $1 milion din partea guvernului american. Infoprim relatează că ajutorul a fost prezentat la o ceremonie ținută într-o unitate militară din Chișinău. Potrivit aceleiași surse, militarii moldoveni au primit camioane, ambulanțe, jeepuri și alte vehicule aduse de la baze militare americane din mai multe țări NATO-europene. Un bancher lansat în politică a câștigat astăzi alegerile prezidențiale din Letonia. Andris Berzins, în vârstă de 66 de ani, a obținut din a doua încercare o majoritate simplă de voturi în Parlament, învingându-l pe președintele în exercițiu Valdis Zatler. Agențiile de presă scriu că Zatler și-a compromis singur șansele de realegere zilele trecute, amenințând Parlamentul cu dizolvarea lui ca parte a unei campanii împotriva corupției. Medicii spun că bacteria care a ucis în Germania 18 oameni și a îmbolnăvit peste 1000 în mai multe țări europene este o varietate cu totul nouă și nu este limpede ce fel de alimente o poartă. Organizația Mondială a Sănătății a spus astăzi la Londra că nu este exclus ca noua variantă de E. coli să se afle în produse animale, nu vegetale, cum s-a crezut la început. Comisia Europeană și medicii spun însă că în epicentrul epidemiei, adică în nordul Germaniei, ritmul internărilor în spital este în scădere. Vorbind astăzi despre pacienții deja internați în număr de peste 1000, doctorul din Hamburg, Rolf Stahl, a spus că în general ei își revin, dar 30 sau 40 rămân în stare gravă în secții de terapie intensivă. Și activiștii spun că forțele de securitate din Siria au ucis astăzi cel puțin 15 oameni într-un oraș din centrul țării, iar campania de reprimare violentă a protestelor continuă. Comitetele locale de coordonare au spus astăzi că decesele cele mai recente au fost în orașul Rastan.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Centrul pentru Jurnalism Independent spune că, în această campanie electorală, presa a devenit tot mai partizană pe măsură ce se apropie ziua alegerilor. Mai multe despre noul raport de monitorizare dat publicității de organizația neguvernamentală, precum și despre reacțiile celor vizați, aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Din 16 până în 29 mai, câteva posturi private de televiziune au fost în vizorul experților de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Spre sfârșit de campanie electorală, constată directorul executiv al centrului, Nadin Gogu, unii jurnaliști s-au făcut a uita principiile etice și deontologice.
Se merge după senzație, da? După incidente, scandaluri din campanie, când, de exemplu, unul dintre candidați dansează, altul îmbrățișează niște femei din piață și tot așa. Dar în felul ăsta, din păcate, cititorul rămâne neinformat, telespectatorul rămâne neinformat. Vede cum dansează un anumit lider de partid în piață? Păi bine, dansează. Altceva, ce face partidul respectiv, ce promite în campanie, mai puțin află.
Unele posturi private de televiziune, constată experții CJI, par să-și fi asumat rolul de portavoce a unor concurenți electorali. De pildă, postul privat de televiziune NIT, așa cum afirmă autorii raportului, promovează deschis ideologia Partidului Comuniștilor și utilizează imagini de arhivă care denaturează mesajele și realitățile din campanie. În replică, directoarea postului NIT, Adela Răileanu, califică concluziile CJI ca fiind tendențioase și neprofesioniste.
Slujesc anumite interese, cei de la CIJ, și pot să le sugerez doar atâta. Să studieze mai întâi realizator de specialitate și apoi să facă analiză. Poziția NIT-ului este, noi nu vom lucra pentru anumite interese. Noi vom lucra pentru interesul telespectatorului. Și vom reflecta toate evenimentele, fie bune sau rele din această societate, le vom mediatiza în emisiunile noastre informative. Noi nu vom proceda ca celelalți posturi care trec cu vederea anumite lucruri care se întâmplă în societatea noastră.
Un alt post de televiziune, N4, ar fi favorizat ușor, cum spun experții, Partidul Liberal Democrat, atât prin știri de la evenimentele electorale, cât și prin știri cu prezența premierului Vlad Filat. Europa Liberă a căutat să afle opinia producătorului de știri de la N4, Gheorghe Conța.
Postul de televiziune N4, ca și toate posturile de televiziune din țară, nu sunt vinovate cu nimic că un lider sau altul are mai multe evenimente, pentru că în asta și constă munca și pentru asta a fost ales acolo unde a fost ales.
Experții de la Centrul pentru Jurnalism Independent au constatat că și postul Prime TV ar avea o simpatie editorială față de Partidul Democrat. În unele cazuri, materialele puse pe post reprezentând, cum spun autorii raportului, agitație electorală în favoarea partidului condus de Marian Lupu. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții Prime TV au refuzat să comenteze concluziile raportului CJI. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Comercializarea excesivă a jurnalismului și încălcarea vieții private a unor oameni puțin obișnuiți cu o presă în goană după senzațional devine o preocupare tot mai intensă pentru cei care luptă pentru respectarea standardelor profesionale. Între aceștia, Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, invitată de azi dimineață a Lilianei Barbăroșie și a lui Alexandru Canțâr în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
O tragedie, iată, un caz de presupus dublu suicid al unei minori dintr-o localitate din raionul Ungheni și a prietenului acestuia au determinat Consiliul să ia atitudine. Ce ați constatat în legătură cu acest caz? Cu alte cuvinte, de ce a fost nevoie de această luare de atitudine, doamna Andronic?
În momentul în care a apărut această informație, am observat că ea începe să fie propusă publicului larg cu lupte amănunte, unele dintre care nu erau absolut necesare să fie cunoscute de către publicul țintă și, dacă vreți, se lezează atât onoarea cât și demnitatea acestor copii care au fost implicați în respectiva tragedie, cât și a celor care sunt rudele, prietenii acestora. Deci, în momentul în care am văzut ce informație a fost furnizată, că inclusiv denumirea medicamentului care a fost utilizat a fost făcută publică, felul cum au fost filmate, prezentate aceste informații, la un moment dat ne-a făcut să reacționăm încă o dată, pentru că nu este pentru prima dată când atragem atenția, și să cerem presei mai multă corectitudine. Viața umană și sfârșitul acestei vieți umane nu este un teatru, nu este un spectacol, nu este un show, dar astfel de cazuri, într-adevăr, trezesc interesul public, da, sunt în stare să sporească audiențe, dar nu trebuie să facem din ele instrumentul cel mai important pentru atragerea cititorilor.
În același timp, apropo, foarte multă lume este încă destul de credulă, inocentă în relațiile cu tot mai mulți și mai insistenți jurnaliști din viața lor, mulți nici nu-și dau seama în ce se bagă și cu ce efecte atunci când vorbesc cu un reporter insistent și mieros deseori. Numeroși dintre acești oameni nici nu sunt conștienți de amestecul brutal în viața lor privată, numai reportajele de la înmormântări când camerele se bagă în ochii și lacrimile bocitoarelor cât fac. Cum credeți că s-ar putea ajunge la situația în care omul simplu ar fi deschis pe de o parte cu jurnaliștii, dar n-ar fi nici vulnerabil în fața unui meseriaș abuziv, doamna Andronic?
Aici e vorba de maturizarea societății în sensul cetățenilor care își cunosc drepturile, cer respectarea acestor drepturi și nu admit încălcarea lor, în special una brutală. Noi însă, cum să spun, suntem o societate care admitem imixtiuni în viața noastră privată a cui vreți, nu numai a presei.
Ați ascultat-o pe Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, invitată emisiunii de azi dimineață a Europei Libere. Liceienii au susținut astăzi primul examen de bacalaureat la limba maternă. Bacul, cum este numit pe scurt, are loc anul acesta cu reguli noi. Lucrările vor fi verificate suplimentar de o comisie specială de experți independenți. Iar la un centru de examinare cu titlul de experiment și în premieră, elevii au fost filmați, iar sala de clasă izolată electronic ca să se prevină copierea cu ajutorul telefonului mobil. A fost acolo și corespondentul nostru, Paul Hodorogea.
Am rămas surprins de calmul pe care l-am citit pe chipul absolvenților Liceului Academiei de Științe. Imediat după ce au susținut primul examen de bacalaureat cu supraveghere video, Daniela Cioban și Vasile Gherasim mi-au spus că erau deja pregătiți moral.
Am știut din timp că să fie cameră, m-am luat în mâine, am văzut lucrarea, nu, oricum o dos de stres a fost.
Am fost anunțați prin luna, februarie, martie, că va fi cameră. Spun sincer, tehnologiile nu mi-au cauzat emoții însăși. Faptul că suntem primii și aceasta este mai mult emoția, pentru că suntem practic în cadrul unui experiment.
Examenul de azi a durat
3 ore. Premia este că este puțin suficient, deoarece am fost la un moment presați de timp, și anume la ultimul subiect a ISE-ului, care e nevoie de mai multă concentrare, atenție. Ar fi mai bine ca să fie mai mult timp.
O altă încă liceană, Doina Bobică, e de părere că cei care susțin bacalaureatul la Liceul Academiei de Științe în acest an sunt defavorizați față de semenii lor din alte instituții.
Nu cred că este o experiență negativă, pentru că elevii liceului oricum s-au pregătit de aceste examene. Cred că era mai bine dacă erau utilizate într-un liceu de alt gen din Republică. Spre exemplu, un liceu unde în timp s-au depistat anumite cazuri de infracțiuni la examenul de bacalaureat. Ar fi bine dacă experimentul care a fost astăzi în liceul nostru să devină o tradiție.
În final, cu toții mergi la aceleași universități, cu medii obținute diferit. Aici, în condiții mai aspre, ceilalți sunt condiții mult mai legere. Vă deranjează cumva acest lucru?
Bineînțeles că deranjează. Șansele sunt diferite. Noi rămânem doar cu ideea că aceste note sunt ale noastre și sunt cunoștințele pe care noi le avem la acest moment.
Alți tineri speră că și colegii lor din toată țara au fost supravegheați la fel de obiectiv.
În viitor nu o să te afirmi cu această diplomă de bacalaureat, dar o să te afirmi cu ce cunoști, dar în acest caz vei dobândi să te realizezi în viață. Ar fi bine pe viitor că să fie mai mult camere, mai multe de ce.
Vor fi note obiective și noi suntem siguri de ceea ce știm. Asta ne va ajuta în continuare să ne realizăm pe plan profesional în cadrul universității.
În opinia vicedirectorului liceului Iurie Cristea, societatea nu e gata să accepte rezultatele bacalaureatului dacă nu s-ar putea copia în toate liceele.
Părerile expuse într-un cadru neformal spun că ar fi rezultate foarte, foarte diferite de cele care le obținem în actualul sistem de securitate. Și în momentul când ar fi niște rezultate dezastruoase, probabil, păi atunci s-ar pune, nu știu, alt gen de probleme. Atunci întreg sistemul educațional, întreaga societate, întreg ce avem, pe ce ne mințim. Lucrurile ar trebui să se miște treptat spre o transparență totală, spre punerea întregii societăți în fața oglinzii ca să ne vedem, de fapt, adevărata stare de lucruri.
Iurie Cristea mi-a spus că în sala a mai fost instalat și un dispozitiv de bruiaj, care a făcut imposibilă comunicarea la telefonul mobil pe o distanță de 50 de metri. În acest an, lucrările absolvenților vor fi verificate și de o a treia comisie, care le va reverifica pe cele de nota 9 și 10 și pe cele de o notă netrecătoare. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, apele tulburi ale corupției din organizația aflată la cârma fotbalului mondial. Și premierul turc Recep Tayyip Erdogan se pregătește de câștigarea unor alegeri noi care îl pot face și mai puternic decât este astăzi. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a prezentat ieri proiectul de modificare a Constituției la care lucrează de mai mult timp și care prevede trecerea la Parlamentul cu o singură cameră și lipsirea de imunitate a parlamentarilor cercetați. Un alt set de modificări poartă un caracter economic și presupune, între altele, stabilirea unui deficit bugetar maxim la 3% din produsul intern brut. Cum au fost comentate astăzi de presă propunerile președintelui Băsescu, ne spune de la București Tania Radu.
Noua Constituție ar merita să fie susținută, fie și numai pentru că renunță la prevederea cu averea prezumată ca licită, spune Vlad Macovei de la evenimentul zilei. Noul proiect de Constituție, prezentat ieri de președintele Traian Băsescu, ar deschide calea pentru o schimbare de optică, arată comentatorul. Potrivit actualei Constituții, pentru a confisca averea rezultată din corupție, justiția ar trebui să probeze că a fost obținută ilicit, lucru complicat și care în general nu se întâmplă. Articolul repetă de altfel ideea unui comentariu anterior și anume că nimic nu este mai înfricoșător pentru un corupt decât teama că își poate pierde întreaga avere obținută ilicit și că își va petrece restul vieții în mizerie împreună cu familia. Pe lângă această perspectivă, anii de pușcărie, oricât de mulți ar fi, nu vor înspăimânta niciodată îndeajuns. România Liberă prezintă întreg tabloul modificărilor propuse de șeful statului. Constituția ar prevedea, de pildă, un parlament unicameral cu nu mai mult de 300 de parlamentari, care nu vor mai avea imunitate parlamentară decât pentru declarațiile lor politice. Judecătorii se vor supune Constituției, legilor și deciziilor curții constituționale. Justiția nu se va mai putea pronunța în privința reducerilor de salarii sau sporuri, de pildă. Se prevede, de asemenea, răspundere penală pentru toți membrii guvernului. Iar România Liberă precizează că proiectul propune mai multe modificări decât cele care au figurat în referendumul din 2009. Primele reacții ale partidelor politice arată opoziție față de ideea Parlamentului unicameral, Uniunea Democrată a Maghiarilor, Socialdemocrații și Liberali. În aceste condiții, se arată în România Liberă, s-ar părea că proiectul noii Constituții, care va ajunge la Parlament cam în 3 săptămâni, nu întrunește deocamdată cele 2/3 din voturi necesare adoptării. Într-un interviu acordat Andrei Pora la revista 22, Monica Macovei, recent aleasă în biroul permanent național al Partidului Democrat Liberal, arată cum vor funcționa criteriile de integritate care ar trebui introduse în partid. Pentru început, se va face o pre-verificare a noilor membri, concomitent cu verificarea profilului moral al celor aflați în funcțiile de conducere. PDL nu ar mai trebui să folosească mita electorală, chiar cu riscul de a pierde viitoarele alegeri. Monica Macovei crede însă că PDL va depăși acest risc. Se mai arată în interviul din 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Turcia vor avea loc luna aceasta alegeri la care, după cum o arată toate sondajele, Partidul Justiției și Dezvoltării va câștiga un al treilea mandat consecutiv. Singurele întrebări par a fi cât de mare va fi victoria premierului Recep Tayyip Erdogan și câtă libertate îi va da să recroiască politica țării după bunul său plac, devenind o figură și mai puternică decât astăzi. Oana Serafim sintetizează relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Tait.
Peisajul politic al Turciei poate fi hotărât de data aceasta, pe 12 iunie, de un scandal sexual în mijlocul căruia s-au aflat mai mulți membri ai unui mic partid naționalist care deține în prezent 70 din cele 550 de mandate din Parlamentul de la Ankara. Potrivit sondajelor de opinie, acest mic partid, pe numele lui al Acțiunii Naționaliste, a pierdut din cauza scandalului multe din cele 14% care i-au adus 70 de mandate la alegerile din 2007. Dacă nu va reuși să obțină 10% din voturi, nu va intra în Parlament. Ca urmare, scrie corespondentul nostru, partidul premierului Recep Tayyip Erdogan al justiției și dezvoltării, chiar dacă nu va câștiga ca în 2007 47% din sufragii, ar putea să obțină 2/3 din mandatele de parlamentar și, ca urmare, ar putea modifica complet Constituția Turciei. Profesorul de studii internaționale Soli Özel de la Universitatea Kadir Has din Istanbul crede că în aceste condiții Turcia ar putea deveni un fel de Venezuela.
We will be facing a more powerful Tayyip Erdogan and we will probably be facing a more authoritarian Turkey. There is something in political science called electoral.
Am putea avea de-a face cu un Tayyip Erdogan mai puternic și probabil cu o Turcie mai autoritară. Este ceea ce în științele politice se numește autoritarism electoral sau autoritarism competitiv. În acest sistem avem alegeri, avem instituții, dar puterea este extrem de concentrată și ceea ce cred că se va întâmpla este cazul Venezuelei. Adică există opoziție, există alegeri, dar Chavez este de departe cel mai puternic și are prea multe prerogative. Acolo o să ajungă și Turcia, mai ales dacă premierul, așa cum a declarat, are ambiții prezidențiale. Erdogan a jucat puternic pe cartea populist-naționalistă în această campanie electorală, declarând chiar că Turcia nu mai are o problemă kurdă, ceea ce, cred mai mulți observatori politici, ar putea redeschide conflictele etnice care au dus la moartea 40.000 de oameni din 1984 încoace. Erdogan a promis și construcția a două orașe satelit în apropiere de Istanbul, care să poată face față oricăror cutremure și un canal care să descongestioneze Bosforul, care desparte Istanbulul în două părți. Criticii premierului văd în aceste proiecte un cult al personalității în devenire. Pe de altă parte, Erdogan susține nevoia unui președinte puternic, dar pentru a o pune în practică va fi nevoie de multe schimbări constituționale, care nu vor fi ușor de pus în practică, mai ales că există o oarecare opoziție chiar în propriul său partid față de această evoluție. Din nou, profesorul Soli Özel.
În 2007, he had eliminated 2/3 of his parliamentarians and anyone who had an independent stance was eliminated.
And now, în 2007, Erdogan a eliminat 2/3 din parlamentarii partidului său și oricine avea o poziție independentă a fost înlăturat. Acum a făcut același lucru și a scos de pe liste 220 de parlamentari, vrând astfel să arate cine anume comandă în partidul său. Viața politică a parlamentarilor din partidul său depinde numai de el. Astăzi te poate face celebru dintr-un necunoscut, mâine te poate face un nimeni dintr-un politician important. Acestea nu sunt obiceiuri democratice, crede profesorul Özel. O astfel de viziune însă, scrie corespondentul nostru, nu ia în seamă popularitatea de care se bucură premierul Erdogan. Și popularitatea sa se bazează în primul rând pe succesul economic al țării sale, o creștere economică de 9%, dar și pe mesajul său de a lua puterea de la o elită nereprezentativă și de a o da unei clase de mijloc, de obicei extrem de conservatoare religios, după cum explică Mensur Akgun, consilier la grupul de expertiză liberal TESEF.
Este
din cauza succesului în economie, pentru că a demarat noi proiecte, pentru că a pus la punct un sistem de sănătate de succes și pentru că în efortul de democratizare succesele de politică externă contează și ele și pentru că în multe chestiuni a abordat un ton conciliatoriu. Oamenii îl plac și pe deasupra nici nu prea există o opoziție formidabilă, crede expertul turc.
Oana Serafim. Ciocnirile din Yemen între forțele președintelui Ali Abdullah Saleh și cele ale opoziției devin tot mai intense. Miercuri, cel puțin 41 de oameni au murit în luptele din capitala Sana'a. Cum răspund Statelor Unite escaladării violențelor într-o nouă țară din Orientul Mijlociu, cu a cărui regim cooperaseră în lupta cu terorismul? De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Președintele Obama l-a trimis pe consilierul său antiterorist, John Brennan, în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre evoluțiile din Yemen. Condamnăm în termeni foarte serioși recentele stocniri de la Sana'a și utilizarea deplorabilă a violenței împotriva demonstranților pașnici la Taiz, a declarat Casa Albă, odată cu anunțul vizitei domnului Brennan. Raporturile Statelor Unite cu Arabia Saudită sunt tensionate, de când revoltele populare din Orientul Mijlociu au dus la îndepărtarea de la putere a unor aliații americi, cum de exemplu este fostul președinte egiptean Hosni Mubarak, ceea ce Riadul a interpretat ca o abandonare de către Statele Unite a unor prieteni în regiune. Dar în Yemen, atât Statele Unite cât și Arabia Saudită se pronunță pentru un transfer la putere, în condițiile în care lunile de instabilitate pot degenera și periclita securitatea întregii regiuni. Trupele guvernamentale yemenite au ucis cel puțin 19 persoane la Taiz în această săptămână, asta în timp ce mari puteri ale lumii continuă să-i ceară președintelui Ali Abdullah Saleh să se retragă după 3 decenii la putere. Aceste tragice evenimente se mai arată în declarația Casei Albe, scot în evidență că președintele Saleh trebuie să accepte planul de tranziție și să demareze procesul de transfer de putere. Acum, Consiliul de Cooperare în regiunea Golfului nu a reușit să-l convingă pe Saleh să renunțe la președinție. Casa Albă solicită Consiliului să continue. Este cea mai bună cale de a evita continuarea vărsării de sânge și ca populația Yemenului să-și împlinească idealurile de pace, reforme și prosperitate, se arată în declarația Casei Albe. Brennan a început călătoria în Sudan, unde violențe s-au declanșat între nord și sud, în legătură cu zona bogată în țiței Abyei. Acolo, el a dat glas îngrijorării administrației Obama în legătură cu situația din Abyei, zona ocupată de forțele nordului la 21 mai. Cooperarea antiterorist s-a aflat de asemenea pe agenda. Situația din Abyei creează posibilitatea revenirii la război civil în acea țară, ceea ce comunitatea internațională încearcă să evite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala Ligii Campionilor a fost un meci relativ simplu. Barcelona a confirmat rapid că e imbatabilă, iar Manchester a făcut o opoziție slabă în fața acestui dictat. Concluzia a fost clară pentru toată lumea. Decalajul între Barcelona și pretendenți e mult prea mare. Sezonul s-a încheiat previzibil cu o demonstrație de forță și subtilitate care a așezat Barcelona pe un platou superior, mult dincolo de simpatii și antipatii. Însă calitatea fotbalului jucat de Barcelona rămâne o mostră de artă izolată într-un mediu de mizerie politică și morală profundă. La câteva zile după victoria copleșitoare a Barcelonei, Congresul FIFA a acoperit fotbalul cu un covor de noroaie. Congresul FIFA i-a adus lui Sepp Blatter un al patrulea mandat de președinte. Va fi ultimul, așa cum a promis Blatter însuși, dar e clar că e un mandat prea mult. Sepp Blatter a ajuns să candideze singur la capătul unei suite de mașinații care au făcut FIFA să repete spectacolul regimurilor corupte conduse de tartori înșurubați la putere dintotdeauna. Totul a dat pe afară anul trecut, când FIFA a acordat drepturile organizare a cupelor mondiale din 2018 și 2022 Rusiei și Qatarului. Anglia, candidatul perfect, a fost scoasă din cursă și umilită. Decizia a fost limpede, rezultatul unor calcule fără legătură cu fotbalul și capacitatea de organizare. În următoarele săptămâni și luni, dezvăluirile au confirmat. Investigațiile de presă au demonstrat că voturile FIFA au fost de vânzare. Documente interne ale FIFA probează vânzarea cupei mondiale, cel puțin în cazul Qatarului. Până și scandalul provocat de aceste dezvăluiri a fost folosit de FIFA pentru a asigura victoria lui Sepp Blatter. Astfel, anchetele interne organizate de FIFA au dus la marginalizarea și eliminarea celor mai periculoși contracandidații lui Blatter. Așa a rămas Sepp Blatter singur în cursă. Culmea, la deschiderea congresului, Blatter a avut tupeul de a începe cu întrebarea: criză? Care-i criză? După care, tot Blatter și-a lămurit amabil auditoriul. Spectacolul din finala Ligii Campionilor a demonstrat că fotbalul nu e în criză. Declarațiile lui Blatter sunt de fapt echivalentul unei lor de ostateci. Căci fotbalul din finală n-a fost proiectat, pregătit și cu atât mai puțin jucat de comisiile, comitetele și funcționarii FIFA. Dacă a făcut ceva, atunci știm că ierarhia FIFA a pus la punct o schemă gigantică de profit. Succesul comercial al fotbalului administrat de FIFA e indiscutabil, dar prețul e prea mare, căci aparatul FIFA a devenit pe parcurs un imperiu corupt, condus de un birocrat protector al corupției, menținut la putere de protejați corupți. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul de la Rezina.
Numărul din 3 iunie al Cuvântului conține multe materiale cu tematică electorală. Pe ultima 100 de metri, mai mulți concurenți electorali se străduie prin intermediul ziarului să atragă în activul lor cât mai multe voturi. Pe cât de eficientă va fi această publicitate, vom vedea după 5 iunie. Ziarul, din partea sa, însă le propune cititorul să citească atent poema artistului român Constantin Tănase, vina e noștri, pleacă e noștri, noi rămânem tot ca proștii, scrisă acum 70 de ani, dar care rămâne la fel de actuală și să facă, desigur, concursuri de rigoare, ca luni, pomenindu-se în față cu rezultatele votării, să nu se roage Domnului ca să le dea mintea cea de după alegeri. Editorialul în acest număr este dedicat unei teme larg discutate în ultimul timp la noi, anul 1812 și destinul Basarabiei. Festivalul Nistru Turistic, prima ediție a căruia s-a desfășurat duminică în preajma complexului monastic Țipova, cuvântul îi dedică o pagină întreagă.
Cu temele din cuvântul săptămânalul de la Rezina ne apropiem de sfârșit. Mâine dimineață la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, Diana Răileanu și Paul Hodorogea o vor avea ca invitată pe Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni, la o discuție despre campania pentru alegerile locale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!